Helo, a croeso i podcast brocast Gwenllu dwi. Os da chi'n chwilio am fwy o gynnwys cymunedol o Stiniog, da chi wedi dod i'r lle iawn. Da ni yn creu podcast yn edrych ar be mae Cwmni Bro a brocast a gwahanol mudiadau yn gwneud o fewn y gymuned. Mae gen i ni gwahanol tudalenna, cofiwch pwyso subscribe i cadw fyny gyda be da ni yn cynnwys. A na ni fynd ymlaen i wsos yma. So heddiw da ni hefo diwrnod ola, prosiect sydd wedi bod hefo ar criw pobl ifanc hefo Arloesi Gwynedledig. A da ni jyst yn mynd i cael sgwrs bach efo nhw i weld be maen nhw yn teimlo sydd wedi digwydd dros yr wythnos. So,
sut da chi teimlo fod wedi mynd?
Lot gwell nag o'n i'n disgwyl.
Oedd o'n awesome. Mae wedi bod yn really hwyl. Da ni wedi gwneud loads o gwaith. Da ni wedi dysgu loads. Yeah, I'm just for that. Well, I'm going to
balance, yeah, or shadow, I'm going to go
to the middle. Yeah. That's what I'm going to say, because I'm going to go to the middle. I'm going to go to
the middle. I'm going to go to the middle. I'm going to go to the middle. I'm going to go to the middle.
Just a little ambiguous, and then you thought, well, they're all, and then all coward, Athan, the oil, on him on a foul, don't know, the course of Badali. Echoes, and I thought, can I only watch the smooth fatty lamb, or did you go wing the little, the little, I'm going to be well.
Yeah, but I didn't cover on Kirkwin, I was really vague, but then I only thought that kind of. You know, there's going to be chydig got ideas be o'n eisiau gwneud, oedd that, oh, rhywbeth i pobl ifanc, skate park, o'n i'n meddwl, a wedyn erbyn y diwad, oedd ar ôl, bod trydydd, di pedwer iddo, dwi'n sos jyst gwybod be o'n eisiau gwneud, oedd cael hyd o cymorth, a oedd dwi'n gwybod, oedd yn cwl, oedd just fi nath penderfynu be o'n eisiau gwneud, a wedyn oedd pawb arach just on board i helpu fi, ti oedd oedd hitio'r targed i fi a achieve'r goal, de. So mae wedi bod yn really awesome.
Ona un peth oedd yn sefyll allan i chdi, fatha yr amser ar yr light bulb yn mynd ymlaen?
Dwi'n cofio un o'n, dwi'n meddwl de, ar ôl i Ceri ddangos i fi fatha gwaith oedd Leo Buckley wedi cychwyn neud ar stuff Rampworks, a wedyn nes i wneud chydig o ymchwil i fewn i Rampworks, a ni wedi gweld fatha y ffordd maen nhw wedi adeiladu skatepark nhw fanna, a wedyn o fanna nes i penderfynu fatha dwi eisiau skatepark, a dwi isio trio wneud o fatha skateboard dan to, so oedd gynnu fi fatha syniad really cry wedyn be o'n eisiau wneud, so ia, yeah, hwnna oedd fatha defining moments ni dweud.
Be amdano chi to? Mae rhywbeth ar ei just pryd arfo just dod ymlaen?
Pam, gys i sgwrs yr Elin, a wedyn ar hi ddeud, wel, un peth sydd yn meddwl i pan o'n dron y mynydd gynta, a o'n i'n o'r llechwedd yma. Ond nes i ofyn i chdi, a dyn ni hyn o'n practice, dyn ni'n go iawn yn gallu dod ar y tŷ gwelly ddweud. Na, mae'n serious, os mae'n syniad ti'n meddwl sy'n mynd lwyddo a gallu cael ei ddadu yn sicr yn y gyfle ti'n gwneud llwyddiant mawr. A nes i'n anodd nid fi'n hyderus yn sydd. A dyn ni'n cael sgwrs y feiling, a dyn ni'n edrych ar y financial aspect, a nes i o'n sydd, mae hwn yn serious yma. Felly, ie, wel, es ddechrau iddi gwir, wedi bod yn optimistig ac yn mae'r bold i beth dan ni'n gyrra.
Dwi'n cofio, pryd nes ti esbonio fo peth gyntaf, o'n i fydda, mae'n ansyniad briliant. A dwi'n fydda, sydd ddyn o'n i'n gwybod fydda, mae'n just yn, mae'n neud sens de. Mae'n just yn swnio fydda rhywbeth, so, dwi'n bo, mae angen bod yn y cymuned, mae angen bod yn Cymru, really. So, mae'n just yn ffitio.
Mae'n ei fi mor hapus, pobl dwi'n clywed pawb arall yn sôn am syniad nhw. Y passion fydda, dwi'n dysgu lot mwy am skateboards, dwi'n meddwl ni fel sy'n ei beth yn ei. A ffordd o'r gati fi dati i ddyn i lunio'r llythyr ac gos i'r tîn ddech wedi syniad cai o'n sydd, o'n ddod i profi o'r stereotypes yma. Felly oedd o'n allan i helpu fo bol ac eisiau siarad yn ymdano. Felly mae'n neud fi'n rili prawd o bawb yn y tîm a mae'n neud fi mor hapus gael bod yn rhan o'r tîm yma.
Sut ydych chi'n dweud o'r tîm, ydych chi wedi teimlo ta?
Wel, oedd yna fatha, oedd syniad bod yna fatha slain o'n byd, oedd yma pawb efo, efo'n sgwrt a bach gen i, ti'n gwybod ti eisiau just dweud beth stupid a ddim jyst chwerthu'n efo chdi.
O pob gwestiwn calon ar ei blaen slif, dwi'n gwybod, ar ei lawas. Felly, oedd, ti'n gwybod, o'n neb, dwi'n gwybod na thi deimlo unwaith lle ni'n meddwl, o, dwi'n gwybod, dwi'n digon o'r tîm yma. A o gwbl o wasyd, o, dwi'n gwybod, dwi'n edrych ymlaen. Os ti gyda'r bapur i draw, os ti eisiau help o fo. Felly, o wasdad, yr genogaeth, cynnas, tîm o cynnas na. Ac ti'n gwybod, eisiau help i gilydd.
Ie, oedd ti jyst yn gwybod fatha unrhyw fath o help oedd ti isio gan y tîm, gan ni gyd, neu gan y mentora, oedd o jyst yna, oedd ni'n mynd angen o hanner amser, cos oedd jyst gen ni oedd a syniad rili da be oedd ni angen neud pob diwnod, a wedyn, ond pryd oedd ti angen help, oedd o jyst yna, oedd o'n os, spot on.
Ac wrth gwrs mae, dyn ni Cai ddim yma, mae Cai wedi mynd i prifysgol yn barod, so dyn ni methu Cai, so os di Cai gwrando ar y podcast, helo Cai, dyn ni methu chi. Ond dwi'n meddwl, dwi heb di gweld tîm fatha chi pryd aru Catrin dod i fewn, di cael ei lefel A, ac aru chi gyd mynd ac aru chi gyd yn gefn iddi. Sut ydych chi'n teimlo am y digwyddiad yna ta?
Blin, achos o Catrin a bob arall i cael ei llechod ar y bus ac o'n i'n trwy hanesio ar y brywun wedi trio am y cwrs a unwaith wedi'n cael trio amdano nhw ac oedd hi'n colli'r cyfle unwaith mewn mwyd o'n i'n cwrs ac o'n i'n cael hynna'n absolutely ffiad bod hi'n colli cael cyfle.
Cofio, jyst bod yn really focused trwy dydd. Mae oedd o fatha team building exercise, ond oedd o ddim yn really teimlo fatha exercise, oedd o'n teimlo fatha rhywbeth go iawn, a oedd o'n mynd i wneud wahaniaeth. A dwi'n meddwl, sa rhywun heb di wneud petition cyn y ni, dwi'n meddwl sa fo wedi mynd drwy'r pob dim, a sa fo wedi cychwyn o ni, a sa fo wedi newid achos o'n i fyd.
O'n
i'n
just i blinio, dwi'n dod fewn efo pawb rhywun mor flin ag o chdi.
Yeah, ac ond oedd o ddim yn oedd o'n practice rhan o gwbl yn gweud ar eich i greu ymgyrch cyfa rhwng o'ch i gyd ac oedd o'n hollol wych oedd o'n cael ei ymchwilio o'na strategaeth mawr iddo fo ac oedd o'ch i wedi creu rhywbeth gwych ar y diwedd oedd o'ch a fatha ti'n da. So, oes yr rhywbeth fysa chi dweud, oes yda chi wedi cael llwys o dywediadau a damcyniaethau a strategaeth di taflu eto chi. Oes yda un peth da chi'n meddwl, o ia, mae hwnna mynd i fod, hwnna di'r un dwi'n mynd i cario efo fi.
Yn Golden Circle. So, fatha, oedd dechrau o pam ti eisiau gwneud rhywbeth, un beth ti'n actually mynd i wneud. Cos o'n i'n meddwl sef o'n digwydd ond ar ei prosiect fi fatha datblygu o hynna.
Ie. Fydd o hwnna'n mynd efo fi fyd, cos dwi'n i'n ffotograffi yn prifysgol, so y reswm pam dwi eisiau cymryd y ffoto, bydd hwnna'n cael influence masif o'r be dwi'n cymryd, be dwi'n gorfod i'n mynd i shoot pob dim, o dwi'n cychwyn o fanna, dyma ma'n lot haws, a bydd gynnu fel mwy o pwynt i'r actual shoot a bob dim. Ond peth arall, de, ar ôl y diwnod pryd nath ni sgwini llythyr na, neu Mark Drakeford, sorry. Nes i jyst ddysgu sut i sgwini fatha rhywbeth mwy assertive, de. O'n i'n cymryd o perspective fo, a jyst medru fatha ddeud, fatha, hon dwi isio, hon da ni angen, yn lle ddeud, oh, maybe you could do it like this, o, eich am. Ond, ie, dim ond fo hwnna'n un peth sydd wedi'n rili handi o fi yn prifysgol hefyd.
A dwi'n meddwl, dwi'n ddysgu, dwi'n meddwl, oedd y cilchair o'n rhywbeth oedd wedi bod yn hap mawr. Ond am cyrraedd o newid hefyd, y ffordd dwi'n ni'n weithio nôl, er enghraifft, y ffordd dwi'n edrych ar adlad i ffatri wlan, ydy meddwl sut dwi'n mynd i helpu'r ffermwyr, helpu'r cymdeithas, newid agwedd bobl, newid ysbryd bobl hefyd yn y penna, a gweithio nôl o hynny. I'n meddwl, wei, dwi angen ffatri, dwi angen defad, dwi angen bobl, a edrych ar y môl a wedyn. Ac oedd hynna'n ffantastig. Dwi'n gobeithio mewn blwyddyn fe Glan Gwynedd y Môn a ffatri gompostio. Twffian mynd ochr a telegisio.
Hefo effeithiau gymdeithasol cryd efo.
Yeah.
Dyna di'r pwynt o'r theory of change ma de. Mm. Fyd, a dwi'n meddwl, mae hwnna mor bwysig dydy yr feddwl sut fyddwn i'n newid pethau. A gathoch chi hwnna o'r diwrnod cyntaf chi yn do?
Mm-hmm. Do.
Yr newid gymdeithas do?
Do. A wedyn dwi dris yn gallu tîm a'n ffrindiau. Dwi'n dechrau ymlaen yn ofn magwyd i offer y cynllun busnes a jyst trio gweld faint o bobl yn un hapus dod i'n gweithio fe.
A be fysa chi'n dweud, os fysa yna un peth fysa chi'n newid, be fysa hwn?
Dwi wedi bod yn hapus yn un o'r peth. Yeah. Dwi ddim... Dwi'n gwybod... Wel, fe daid o'r hyn o'n meddwl yn byd. Dwi ddim yn cio i gyd. Ond dwi jyst... Dwi... Y peth gorau, dwi'n... Was dwi'n newid ydy jyst eich siŵr fod o'n digwydd yn mlynyddo. Ac yn gobeithio yw bod yna fwy... Ac wyd o'r gamwyd o bobl arno. Rwych yn chwech, achos jyst cadw'n digon bach, achos dwi'n gweld, os y pawb yn Blaenau yn cael eu cyfle i wneud y cwrs yma, os y Blaenau efo Utopia, fatha Utopia mewn flying cars efo fe, felly gobeithio fod nhw'n mynd i wneud o fe nesaf. Ac i oed
ni
fynd,
fatha...
Mae'n neis teimlo bod gennym ni llais.
Ie.
O, cyntaf.
Ie, cos obviously, soneb fatha yn hun na 25 yn neud y sgîm, so... Mae'n awesome bod pobl oedron ni'n cael ddeud a cael wneud y newid da ni isio yn cymuned.
Ond
da
ni dal wedi cael ei trin yn hamol,
mae'n amlwg. Mae'n mor bwysig i cael eich llais chi yn y gwaith o da ni'n wneud. Bwysicach na, na ddim byd arall. So dyna ni, dyna di diwas cynllun byw bod. Hwn di podcast nhw. Mae yna ffilm ar gael i chi, os da chi eisiau gwylio fo i weld beth mae'r cynllun. Os da chi eisiau clywed fwy amdani cynlluniau nhw, mae yna Eventbrite ar gael i chi cael mynd i wylio pob dim o dwi wedi wneud. Mae hefo lluniau a moving pictures a bob dim, a fysa nhw wrth i fod o'n cael chi yna. So, am ywan, hwyl fawr!
Hwyl!